Хәйерле кич, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Аны мин Ания Гыйбадуллина алып барам. Дусларым, бүген сезнең белән тагын бер тапкыр һөнәрләр турында сөйләшеп үтәле. Бик актуаль тема бит. Килешәсездер. Беләсеңме? Июль азагында Биләрдә Сәләт палаткалы лагере базасында киләчәк һөнәрләре республика яшьләр һөнәри юнәлеш бирү форумы узды. Ул Татарстаннан һәм Россиянең 10-нан артык төбәгеннән 9-10 сыйныфларда укучы 600-дән артык яш үсмерне берләштерде. Катнашучылар заманча һөнәрләр турында күбрәк белә алды һәм эш бирүчеләр белән турыдан-туры аралашты. Киләчәк һөнәрләре форумы абитуриентларны, әйдәп баручы эш бирүчеләрне һәм профилле югары уку йортларын берләштерде. Шара программасына Татарстан үсешенең төп 5 юнәлеше: энергетика, агросәнәгать комплексы, экология, IT-технологияләр, җитештерү һәм хезмәт күрсәтү тармагы буенча махсуслаштырылган треклар кертелгән иде. Фикер алышулары бик кызыклы булды һәм яңа тәҗрибәләр үзләштердем, дип сөйләде киләчәк һөнәрләре форумында катнашкан Милена Саруханян.
Исән Милена, һәм мин быел Сәләтнең киләчәк һөнәрләре биләр форумында булдым. Бу форум гомумән беренче тапкыр үткәрелде һәм ул бары тик 4 көннән генә торды. Ләкин шу әз вакытта бу форум минем күңелемдә мәңгә истә калды, чөнки бу көннәрдә бик күп чаралар, кызыклы вакыйгалар булды. Безнең көннәр башланып китә иде зарядкадан һәм иртәнге аштан. Шуннан соң без җыйлайдык туры таякка. Туры таякта без дәресләргә бүленә идек. Безгә төрле оешмалардан төрле остазлар килгәннәр иде һәм көн саен алар төрле дәресләр үткәрә иде. Оешмалар Алабуга политех, Казан аграр көллияте, авиация университеты һәм башкалар. Ләкин без дуслар белән лаборатор эшләр исемлегенә эләктек, шуңа күрә безнең дәресләр күбрәк информатика ягына юнәлгән иде. Безнең остазыбыз Егор абый безгә голосовой помощник ясарга, кызыклы презентациялар ясарга өйрәтте. Дәресләр бик күңелле уза иде. Эштән ял иткәндә без бийдек, төрле уеннар уйныйдык. Әнде дәресләрдән соң без спортка, үзебезнең аланыбыз өчен җанатырга бара идек. Спортта футбол һәм волейболда безнең алан 2-нче урын яулады. Әнде спорттан соң без барадыр идек кичке чарага, матур итеп җыенып, бизәнеп, киенеп, дуслар белән бергә кичке чара карага бара идек. Беренче һәм соңгы көнне безнең кызу дискотека булды. Әнде калган көннәрне безнең нәрсә кайда кайчан уены һәм Dance Battle булды. Нәрсә кайда һәм кайчан уенында безнең алан 3-нче урын яулады. Һәм инде шуның белән безнең форум тәмамланды. Соңгы көнне Шәмшектә без тиладык. Безнең дусларыбыз белән аерылышасы килмәде. Һәм инде безнең иң шәп әйдәманнар, без алар белән бергә җырлар җырладык. Төрле вакыйгаларны сөйләдек Сәләттә булган. Һәм инде ахырдан бергәләшеп без Сансары җырын җырладык. Гомумән бу форум миңа бик ошады. Без минем күп дусларым белән бер аланга эләктек. Кызлар белән бер палаткада тордык. Үзебезне якынрак белдек. Һәм инде бу форум минем гомеремдә бер зур яхшы истәлек булып калды. Бу форумның мин тагын да булуын телим. Икенче елга да мин шунда барыр идем. Чөнки безгә төрле республикалардан, Волгоградтан, төрле яклардан безгә кунаклар килде. Алар да безнең татар тарихын өйрәнделәр. Һәм инде минемчә бу форум бик кирәкле һәм бик кызыклы дип уйлыйм.
Торган ягын сандугашы Сайрап юатыр әлі Шықтым қойтыр юларыма Бикініқ соғынған мәлі Шишмәләрі шипалымы Ауылда сулар тәмілі Жонға яқын бұлған ғамы Бізнің туған яқ емілі Шишмәлі
Біз тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Күңелеңә хуш килгән кызыклы, үсеш һәм яшәеш өчен файдалы профессия сайлау кеше өчен иң мөһим адымнарның берсе. Мәктәптә укыганда нәкъ менә сезнең яшьтә һөнәр сайлый башлыйлар. Шуңа күрә 1001 һөнәр сәхифәсе гадәттәгечә актуаль. Игътибарыгызга чираттагы чыгарылышны тәкъдим итәбез.
1001 һөнәр.
Қадірлі достар, біздің бүгін студияда Буа ветеринария техникумы директоры Ғаниятуллин Илдар Мәжитович. Исәнмісіз, Илдар әфенді?
Исәнмісі, не? Хәр бір еш үсімірге, хәр бір әті әніге, мен енді хәр вақытта мен бұл профориентация нәрші тұрында сөйлегенде, ұқу ерті сайларға керек түгіл. Сайларға керек хынеріні. Хәм енді ізлерге керек, мен бұл хынерге қойда үйретелер. Мен бұл менің яратқан сөзім. Чөнки біздің енді бұл хынер ғымыр бойына хызмәт итергә тиеш кешеге. Һәм инде уланы тырышып, үзенә кирем кертерлек иттереп, үзенең күңеленә ярарлык иттереп кеше башкаруга тиеш. Шуңа күрә менә әтиәнеләргә мөрәҗәгать итеп, яшь үсмерләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Беренче үзеңнең һөнәреңнең юнәлешен табырга кирәк. Ә инде аннан соң укырга нинди уку йортында белем бирәләр. Бүген көндә инде яшьләр бик актив, алар инде интернет белән дә бик яхшы эшлиләр. Шулай бит, алар инде менә интернеттан карарга кирәк. Қойда нинди хынәргә укыталар. Монда инде зур шәһәрләрне генә сайларга кирәк түгел, карарга кирәк, кайсы уку йортында белемне яхшырак бирәләр. Кайсында шартлар яхшы тудырылган, кайсысы иге якынрак. Менә анысы да зур люни, мәсәлән, мин Казанда или Чаллыда, Мәскәүдә укыйм дип зур шәһәрләргә чыгып китергә түгел, ә инде менә синең яныңда бар икән, әтиәнеңнән ерак түгел, сиңа комфортлы булган уку йорты. Менә анда барырга кирәк. Һәм инде без үзебезнең уку йорты турында әйткәндә, менә монда әйтәсем килә, бездәге һөнәрләр инде бүген көндә 8-ау. Ул инде безнең тип белгечлегебезнең берсе, ветеринар белгечлеге. Икенчесе инде безнең газ юнәлешендә эшләүчеләр, газовиклар. Өченчесе инде безнең экономистлар. Аннан соң инде юрист белгечлеге, электрик белгечлеге, аннары оста, мастер по строительству, работа тебе это обзинда, тезуща белгечлега была инда татарша. Аннан сан инда повар белгечлега, хам инда бюгенге кенде без инда ошарва трабыз, мне яңа белгечлег, у инда тырнак шистартуща, тырнак буявща, хам шешья савща белгечлега нэде.
Хызмет көрсету
үлкә. Хызмет көрсету үлкәсінде без инда белгечлег олдык, хам инда мне оны да реализовайтырга жинабыз. Техникумыбыз да инде бүгенге көндә бөтен шартларда тудырылган. Безнең менә шушы мин санап киткән белгечлекләр буенча һәрберсенең лабораториясе бар. Инде менә ветеринар буенча безнең вит клиника эшли. Хайваннар, йорт хайваннарына хезмәт күрсәтәбез без бүгенге дәрмәчләргә дә. Аннан соң инде вивариебыз бар хайваннар белән. Анда безнең сарыклар, куяннар, тавыклар, менә шундый кичкенәрәк хайваннар тотыла. Аннан соң инде ветеринарга килгәндә, ветеринарда лаборатория бар, менә шу дем экзамен бирү буенча бөтен микробиология, анда ветсан экспертиза һәм башкалар өчен. Аннан соң инде килсәк поварларга безнең ике цехыбыз бар, шын шартларга туры китерелгән ике цехыбыз эшли студентлар өчен. Аннан соң инде экономистка килсәк безнең учетный бухгалтерия. Аннан соң инде газовиктларга килсек, безнең полигон мин менә ул хәнәр белгечлек буенча үзем дә күп шәһәрләрдә булдым. Үзебезнең кебек тапмадым мен. Безгә килгәннәрдә аптырап китәләр. Менә газ белгечлеге өчен булган шундый полигон эшләдек. Аннары электриклар өчен кичкенә лаборатория, шундый бик каты, яхшы лабораториябез бар. Кирпиччеләр өчен әйткәндә инде горурланып әйтә алам, аның мәйданы да зур, җылы урын булдырылган кирпич хезмәтләре өчен. Менә шулай һәр белгечлек өчен шарт тудырылган. Бүген көндә инде без программистларны укытабыз. Алар өчен 6 компьютер кабинеты эшли, техникумыбызда шарт яхшы иттереп җиһазландырылган. Аннан соң инде менә бу яңа белгечлеккә килгәндә инде аларга инде безнең лабораторияләребез тулландырырга башладык кына, әкрен генә җайлап, Алла бирса, инде без аны башлап җибәргәчтен, бер ел эчендә җайлап чыгарбыз дип уйлыйм. Шулай ук безнең инде укучылар өчен шартлар дигәндә, тагын инде безнең столовыбыз эшли, ашханабыз. Инде яшәү өчен дә туай торагыбыз эшли, 180 урынга исәпләнгән, бүген көндә ул тулы 170 артык студент яши анда.
Илдар Мәҗитович, сезнең укудан тышта шундый кызыклы чаралар уза икән. Үзегезнең төркемнәрегез бар, волонтер эше, студентлар отрядлары.
Монда инде без шулай ук горурланып сөйләрлек уңышларыбыз күп. Әнием, безнең студент отрядлары белән нык элемтәдә торабыз, без алар белән эшлибез. Октябрьдә без сквер ачтык, техникумыбыз каршында шуларга багышланган. Һәм инде менә монда без студентларыбызга патриотик тәрбия бирү өлкәсендә нык эш алып барабыз. Безнең инде Аллага шөкер менә укучыларыбыз арасында армиягә китмим дигән студентларыбыз юк. Төрле хәлләр булгалы инде дә, но тәртипсезләнеп йөргән студентларыбыз юк. Электрон сигарет, мәтерле тистәге чәчләр, алкалар кирәкмәгән урында тапкан студентларыбыз юк. Менә без бу өлкәдә барса белән дә нык тыргыз элемтәдә эшлибез.
Тиешле тәрбия эшләре алып барыла.
Тәрбия эшләре бөтенесе алып барыла. Һәм инде укучыларыбыз шуңа күрә активта. Алар безнең нинди генә юнәлештә дә карамасак та, ул инде безнең уку юнәлешендә менә бу профессионаллар конкурсы һәрберсендә урын алдык. Шулай ук безнең инде менә җыр буенча, бию буенча вокал төркемнәре эшли. Алар эшләп кенә калмыйлар, алар төрле ярышларда да катнашалар, район күләмендә булган чараларда, республика күләмендә театр түгәрәгез эшләп килә. Анда да инде матур гына күрсәткечләргә ирешәләр, Мәулян кесенә барып катнашалар һәм башкалар. Аннан соң инде эшләп килә безнең волонтер оешмаларыбыз. Инде алар да волонтерларыбыз бик активлар безнең. Үзләре теләп барып эшләп кайткан урыннардан да бик күп. Менә шулар инде бөтенесе дә комплекс белән техникумыбызда алып барыла. Һәм инде без бүген көндә техникумыбызда күп кырлы эш алып барабыз дип әйтеп алабыз.
Бездән теләк белемле, акыллы, сәяәтле студентлар артып торсын һәм алар сездән чын белгечләр, республикабызга хезмәт итә торган белгечләр булып тәрбияләнеп үсеп чыксыннар.
Әһә, рәхмәт сезгә.
Мин дә бер һөнәр күңелең кайсын үз итәр. Ә бүгенге сырдашханә тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга ынтылып яшик, дуслар.